башталды. Азаттык радиосуна сүйлөйбүз, Бишкектеги кечки саат 6:30 болду. Саламатсыздарбы, кечки азаттыкты улантабыз. Студияда мен Төрөкулдоров. Алдыда сиздер чоо жай берүүсүнөн Кыргызстандагы эң эле коррупциялашкан тармак бойдон калып аткан мамлекеттик сатып алуулар тармагы тууралуу иликтөөнү угаласыздар. Ошондой эле Бишкектеги этнофестивалдан репортажды уктурабыз. Бүгүн 15 март, ишемби, алгач соңку кабылдар менен таанышып алыңыз. Баткенде кыргыз тажик чек ара аймагында Аксай Ворук жолу кайрадан тосулду. Муну өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү ырастады. Жол тосууларга бүгүн Баткендин Аксай айылынын бир тургунун Тажикстандын Кожа Алуу айылынын тургундары сабап коюшканы себеп болгон. Учурда Ворук Исфара жолу Аксай айылынан буулду. Ал арада тажик тарап Кожа Алуу айылынан аксайлыктардын жолун тосуп турушат. Эки тараптан тең эл топтолууда. Окуя кантип башталганын айтып атып, Көкташ айылынын башчысы Разия Өсөрова кечээ тажик аскерлери ага мылтык такаганын айтты.
Кылчырак жашай, эмнеге бияка өттүңөр? Таска түшкүлө дедим. Өзүңөрдүн кирансеңерге өткүлө десем эле тажиктин солдаты заражать этип туруп көкүрөгүмө автомат коюп алды.
Эми башка окуяларга, Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук Кеңеши Украинанын аймактык бүтүндүгүн колдогон резолюция үчүн бүгүн добуш бериши күтүлүп атат. АКШ демилге көтөрүп көрсөткөн бул резолюцияда эртең Крымда өтө турган референдум легитимдүү деп таанылбайт деп айтылган. Референдумдан кийин Крым Украинадан бөлүнүп Орусияга кошулушу мүмкүн. Документтин сүрөтчүлөрү аны кеңештин 15 мүчөсүнүн 13 колдоп беришет го деп турушат. Орусиянын жакын өнөктөшү Кытай калыс калса жетиштүү деген ой айтылды. Кечээ Лондондо АКШ мамлекеттик катчысы Джон Керри Орус тышкы иштер министри Сергей Лавров менен 6 саатка созулган сүйлөшүүдөн кийин да референдумдан баш тартууга Орусияны көндүрө албай коюшкан. Харьков шаарында Кыргызстанда кечээ 2 адам набыт болду. Украинанын ички иштер министри Арсен Аваков өткөн түнү чыгыштагы Харьков шаарында жааташкан тараптардын кагылышында 2 киши көз жумганын тастыктады. Аваков бүгүн Facebook-тагы баракчасында жазганына караганда түнү бою 2 тараптан 30 киши кармалды. Алардын ысымдары атылган жок. Министр соңку окуяларда полициянын кызматкерлери да катуу жабыркаганын, айрым адамдардан куралдар алынганын айтты. Азыр иликтөө иштери жүрүп атат. Харьковтагы окуядан 1 күн мурун чыгыштагы Донецк шаарында да украиначыл бир демонстрант көз жумуп башка бир нече киши жардыр болгон. Малайзиянын премьер-министри Наджиб Разак өткөн аптада жоголгон учактын байланыш системасы атайылап өчүрүлгөн деп билдирди. Малайзия аба жолдоруна таандык Боинг 777 өткөн аптанын жума күнү байланышка чыкпай калгандан кийин да 7 сааттай асманда болгон. Бул тууралуу Малайзиянын премьер-министри Разак бүгүн сүйлөп атып, спутниктен алган маалымат ушуну көрсөткөнүн билдирди. Муну менен өкмөт башчы учактын байланыш системасын кимдир бирөө атайылап өчүргөн деген божомолун айтты. Ошол эле учурда Наджиб азыр учакка бирөө кол салган деген версия кеңири тараганы менен чынында эмне болгонун айтыш кыйын деди. Анын айтымында азыр бийликтер самолет каякка учуп кеткен болушу мүмкүн деген маршрутту караштырып атышат. Сөз 2 багыт жөнүндө жүрүп атат.
Бизге түшкөн маалыматка негиздеп Малайзиянын авиация бийликтери жана эл аралык өнөктөштөрүбүз учактын маршруту 2 аба багыты аркылуу болсо керек деген версияны карап атышат. Алардын бири Казакстан менен Түркмөнстандан Тайландтын түндүгүнө чейинки жер, экинчиси Индонезиянын түштүгүнөн Индия океанынын түштүгүнө чейинки аймак, деди Разак. Ушуга байланыштуу малайзиялык аскерлер менен куткаруу кызматтары түштүк Кытай деңизинин аймагында издөө иштерин токтотуп, азыр издөө зонасын кеңейтиш үчүн башка мамлекеттердин бийликтери менен да сүйлөшүүлөрдү өткөрүп атышат. Малайзиянын премьер министринин билдирүүсүнөн кийин Твиттерде сөз Кыргыз Кытай чек арасы жөнүндө да болуп атканы тууралуу кабарлар түшкөн. Бирок бүгүн Азаттыкка Кыргызстандын вице премьер министри Токон Мамутов да, тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Турдакын Сыдыков да Малайзия бийликтеринен эч кандай сураныч түшө электигин билдиришти. Мамутов болсо учурда Кыргыз Кытай чек арасы толук көзөмөлдө экендигин кошумчалады. Ушул жана башка кабарларды сиз Азаттык чекит кеже сайтыбыздан кеңири таба аласыз. Эми эртең күн аба ырайы жөнүндө маалымат менен таанышып алыңыз. Эртең айрым жерлерде жаан жаайт, абанын температурасы чүйдө жана Таласта түнкүсүн 5 градустай суук болот, күндүзү 11 градуска чейин жылытат. Ош, Жалал Абад, Баткен облустарында түнкүсүн -3 + 3 градустун тегерегинде күндүзү 13 градуска чейин жылуу. Ысык болсо түнкүсүн 1-6 градус суук болот, күндүзү 6 градуска чейин жылытат. Нарында түнкүсүн 18 градуска чейин суук, күндүзү 1-6 градус жылуу болот. Борбор кала Бишкекте түнкүсүн 1-3 градус суук болот, ал эми күндүзү 3-8 градус жылуу болуш керек. Мамлекеттик сатып алуулар тармагы Кыргызстандагы эң эле коррупциялашкан тармак бойдон кала берүүдө. Экономика министрлигинин алдындагы коррупциянын алдын алуу борборунун изилдөөсүнө караганда сатып алууларга кошулган жумшалган каражаттын 40% ашуунун тарегине жетпейт. Тендерлерди жүргүзүүдө эң эле чырмалышкан коррупциялык механизмдер жайылган тармактар катары айыл, суу чарба министрлиги, жол транспорт министрлиги жана коопсуздук органдары эсептелип атат. Президенттин иш башкармалыгы да мамлекеттик сатып алууларга эң эле ири өлчөмдө каражат чыгымдаган мекемелердин катарына кирет. Мамлекеттик чыгымдар кандайча өнүмдүрүп, казына каражаты канчалык натыйжалуу пайдаланып атат? Муну Кубанычбек Жолдошов кезектеги чоо жай берүүсүндө илтеди.
Айыл жана суу чарба министрлиги 2013 жылдын эсебинен бийлик органдарынын ичинен эң эле ири өлчөмдө мамлекеттик сатып алууларды жүргүзгөн. Өткөн жылы өкмөт Түркиядан келген насиянын эсебинен айыл чарба тармагына 22 миллион АКШ долларын бөлгөн. Ал каражат суу чарба департаментине жабдууларды сатып алуу, бүргөндүдөгү жерди өздөштүрүү, айыл чарба тракторлорун алуу жана малды жасалма уруктандыруу сыяктуу 4 долбоорду каржылоого жумшалган. Экономика министрлигинин алдындагы коррупциянын алдын алуу бөлүмүнүн башчысы Тилек Саякбаев айыл чарба тармагына жумшалган ири суммадагы каражаттын акыбети кайтпай жатканына токтолду.
Негизи ушул айыл чарба акчанын көп неметкен, өзүңөр деле баягы сайттан көрсөңөр керек, анткени яда химикаттарга жер семирткичтерге кетет, малдарга вакцинация кетет, баягы үрөөндөргө кетет. Мына көп проекттер болду, баягы асыл тукум мал, бирок аны деле байкаган жокпуз, ошол жактарга бар. Анан техника деген бар, айыл чарба, ошондой көп эле акча ушу айыл чарба кетип атат, бирок айыл чарбанын деңгээли жылдан жылга түшүп баратат. Туура баабы кандай, ошондой биз немеде жатабыз да, күнүм сынып. Ошон үчүн биз азыр бүт изилдеп чыгабыз, буюрса сапаты кандай экен, баасы кандай экен, Бишкек алып келген баасы кандай, ошондо биз аукциондордо азыр бүгүнкү күндө иликтейбиз да. Анан баягы жөн эле көрүнүп атат, ошол жактан бирөө чоңаткы талап атабы. Биз ушунча кээ бир проекттер бар, анын баасын эч ким билбейт, 70%ге чейин уурдалып кетип атат деген маалыматтарыбыз бар да, ошону азыр дагы байкайбыз.
Ошол эле кезде айыл жана суу чарба министрлигине жылына мамлекеттик сатып алуулар үчүн эле казынадан 50 миллион сомдун айланасында каражат бөлүнөт. Ал акча жыл сайын күзгү жана жазгы талаачылык иштеринин алдында дыйкандарды үрөн, жер семирткич жана уу химикат менен камсыздоого жумшалат. Ага кошумча түрдүү эл аралык уюмдардан жер кыртышын сактоо, суу чарбасын өнүктүрүү жана малдын асыл тукумдуулугун жогорулатуу долбоорлору боюнча миллиондогон сомдук гранттар жыл сайын келип турат. Атайын изилдөө мына ошол каражаттардын эсеби жок болуп жатканын көрсөткөн. Ошол эле кезде айыл жана суу чарба министрлигинин статскатчысы Нурлан Дүшеев бул тармакта чиеленишкен коррупциялык механизмдер кеңири жайылган деген дооматты мындайча четке какты.
Бүт госзакупкаларды АКС, ГКМБ бүт баарын текшерди. Коррупция болсо, эгер мына тендерди комиссия бир коррупционный механизмдер боюнча эмет сатып алган болсо, анда мына жерде баарыбызды уже камап салмак. АКС, ГКМБ болсо эле эмет болсо, бизди эмет тынч калтырат. Бир эле зацепка болсо эмет уголовный иш козгоп туруп, сразу эмет СМИге берип салып атпайбы? Биздин коз жетекчилердин үстүнөн мынаындай иш козголду, тигиндей иш козголду деп. Факт катталган эмес, бизде мына тендерлер ачык айкын өтүп атат. Мына депутаттар дагы эмет канча бизди күнөөлөдү эле, тиякта коррупциялар бар, биякта коррупция депчи. Ошондо депутаттарга дагы айтканбыз, пожалуйста, фактыңар барбы, ушу фактыны белгилечи, өзүбүз ошо фактыны талдап чыгып туруп, материалдарын эмет сөзсүз органдарга өткөрүп берели депчи.
Мамлекеттик сатып алуулар үчүн эң эле ири өлчөмдө казынадан каражат бөлүнгөн тармактардын дагы бири бул өлкөнүн жол курулуш тармагы. Бул тармакты көзөмөлдөгөн транспорт министрлигине жылына мамлекеттик сатып алуулар үчүн эле казынадан миллиондогон сом каражат каралган. Министрликке караштуу жолдорду тейлөө боюнча өндүрүштүк линиялар өткөн жылы жана быйылкы жылга карата жалпысынан 6 миллиард сомго чукул мамлекеттик сатып алууларды жүргүзгөн. Ошол эле кезде шаарлар аралык жана райондор ортосундагы жолдордун абалына даттангандар көп. Транспорт министрлигинин статскатчысы Максат Дыйканов жакынкы мезгилден бери каражаттын чыгымдалышы тыкыр көзөмөлдөнө баштаганын айтты.
барадык жерде мамлекеттик сатып алуу жөнүндө мыйзамдын негизинде тендер өткөндөн кийин дагы эсептөө палатасы, укук коргоо органдары баары бир нече жолу текшерип турат мунун баарын сактап. Жылдан жылга биз тажрыйбаны арттырып, ошо бир тартипке салуунун үстүндө иш жүргүзүп атабыз. Министрликте дагы ошо коррупцияга каршы күрөш боюнча атайын совет түзүлгөн, ар бир жасалган жумуштар боюнча биз көзөмөл жүргүзөбүз. Жакшы жумуштар бар, эми биз идеальный болуп кетти деп айта албайбыз, но жылдан жылга тартипке салуу боюнча иштер жүрүп атат азыр.
Мунасыптары өткөн жылы Бишкек шаарынын жолдорун оңдоого Түркия өкмөтүнүн насыясынын эсебинен 30 миллион АКШ доллары бөлүнгөн. Ага шаардын ичиндеги 118 чакырым жол оңдолгону жарыяланган болчу. Тилек Саякбаев жол куруу тармагында тендер жүргүзүү жана келишип алып чыгымды ашыкча көрсөтүүгө байланышкан чиеленишкен коррупциялык механизмдер бар экенин белгиледи.
Анткени бул бир нукка келип, өзүнүн бир көмүскөй бир схемалары чыккан да. Ошол утуп алган компания кандай утуп алат, ошол деген акчаны түзүп эле башка мамлекетке чыгарып, ошол жактан ошо бөлүп, бир тарабын өзүнүн эсебине, бир тарабын ошо сатып алууга жумшап, ошондой көрүнүштөр бар да. Анан тилекке каршы аны деген латентный преступление деп коет, өтө татаал. Анткени 5-6 киши бир 20 фирма чыгарып коюп эле бүгүнкү күндө. Ошол тендердин баарын ээлеп отурат да. Ал белгилүү эле бүгүнкү күндө жол салынып атканды көрүп атабыз. Бишкекте буга чейин жол миллиондогон долларга салынып келсе, мына бүгүнкү күндө угуп атабыз, ошол эле жолду, ошол эле жумушту бүгүн токмоктун мэриясы 150 000 долларга бүтүрүп атат. Ошол эле немени мүмкүнчүлүк бар экен да, анда арзаныраак кылгангачы.
Эми мамлекет жетекчилиги казна каражатын кандайча сарамжалдуу пайдаланганына токтололу. Президенттин иш башкармалыгынын өзүнүн эле жеке чыгымы быйылкы жылга 41 миллион сомдун тегерегинде көрсөтүлгөн. Президенттин иш башкармалыгына караган автотранспорт ишканасынын былтыркы чыгымы 33 миллион сомду түзсө, дарылоо мекемеси 57 миллион сомдон ашуун азык-түлүк, күйүүчү май жана дары-дармек сатып алган. Мамлекеттик сатып алуулар боюнча интернет порталга аталган мекемелердин быйылкы каржылык мерчемдери азырынча жарыялана элек. Президенттин иш башкармалыгына караган номер 1 мамлекеттик резиденцияны кармоого быйыл 12 миллион сомдун айланасында акча суралса, номер 2 резиденция 5 миллион сомдон ашуун мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүүгө белсенип турат. Прогресс коомдук корунун жетекчиси Адил Турдугулов президенттин иш башкармалыгы ашкере көп акчаны чыгымдап жатканын сыңгалды.
Аппарат президенттин кантип эле ушул интернет провайдер 3 800 000 сомго жетсин деген суроо туулат да. Бул дагы ушул аша чапкандык анчалык турбайт. Бул ошол бир караганда эле мында коррупция жатканын билсек болот да. Андан тышкары алар болсо ушул косметический ремонт, ошол тейлөө кылганы, спирттик ичимдерге 1 000 000 сомго сатып алганы, бул ошол мурунку Бакиев убагында кандай привилегия болуп жатса, азыр дагы ошондой болуп жатканы ачык эле көрүнүп турат да, даана көрүнүп турат. Жана мынакей литрный рейси деп коет экен, 556 000 сомго каралыптыр 2014 жылга. Бул ошол президенттин жана анын жакындагынын ошол учактарды алып ошол чет өлкөгө баруу. Терең анализ кереги жок бул жерде. Бул дагы аша чапкандык. Миллиондор кетип атат.
Жогорку кеңеш 2014 жылга 52 000 000 сомдон ашуун товарларды жана кызмат көрсөтүүлөрдү сатып алат. Бул көрсөткүч өткөн жылы деле ушул сумманын айланасында болгон. Мында 120 депутаттан турган жогорку кеңештин иш башкармалыгынын чыгымы мурдагы учурларга караганда бир кыйла кыскарганы байкалат. 2011 жылы президенттин, өкмөттүн жана парламенттин иш башкармалыктарын бириктирүү жагы каралып, бирок ал маселе аягына чейин чечилбей калган. Президенттин аппаратын тейлөө өкмөттүн алдындагы бириккен иш башкармалыгына өткөрүлүп берилмек. Бирок тескерисинче өкмөттүн аппаратын тейлөө президенттикине өткөрүлүп берилген. Президенттин маалымат кызматынын жетекчиси Алмазбек Үсөнов аталган иш башкармалыктын чыгымынын көптүгүн анын тейлөө чөйрөсүнүн кеңдиги менен байланыштырды.
Алмаз Шаршенович президент болуп келгенде подведомственный организациялар көп болчу да управделанын ичиндечи. Ошонун көбүн ар кайсы жерге бөлүп берилген, бир указ чыккан. Ошол бөлүп анан азыр единый управление делами президент и правительство болуп калган да. То есть өкмөттү да обслуживать этишет и президентти дагы. Ошонун баары управделанияга карайт да, бир эмеге карайт. Ошонун башында управление делами президент отурат. Ошондон болсо керек, ошондон көп закупка болот да. Өкмөттө дагы эмелер көп, закупкалар. Биздин аппарат президентте да бар закупкалар. Ошонун баары ошол карайт да. Бала бакчалары бар, алар отдельно. Резиденциялары бар, көлдө резиденция бар, Ошто, биякта.
Ири өлчөмдө мамлекеттик сатып алууларды жүргүзүү боюнча кийинки орундарда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет, коргоо министрлиги, ички иштер органдары жана чек ара кызматы турат. Чек ара кызматы быйыл сатып алууга кеткен чыгымын болгону 3 000 000 сомго араң мерчемдесе, чек иштерди тейлөөгө кеткен акчанын көлөмү бир топ жогору. Былтыр улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет 56 миллион сомдук буюм тайым сатып алган. Анын быйылкы чыгымы бир кыйла кыскарып 24 миллион сомго азайган. Мына ушул эле атайын кызматка караштуу 9-чу башкы башкармалыкты тейлөөгө былтыр 40 миллион сомдон ашык каражат жумшалса, быйыл анын суммасы 31 миллион сомго түштү. Аталган башкы башкармалык жогорку кызмат адамдарын кайтарып, мамлекеттик административдик объекттерди көзөмөлдөйт. Бул маалыматтар мамлекеттик сатып алуулар боюнча ачык интернет порталдан алынды. Ошол эле кезде улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин маалымат кызматынын өкүлү Рахат Сулайманов бул жашыруун тартиптеги маалымат болгондуктан чыгымдардын сарпталышы боюнча кеңири комментарий бере албастыгын эскертти.
Мыйзам боюнча күч структураларынын каражаттары эч жерде айтылбашы керек да. Бул биринчи бул мыйзам менен корголгон да. Каржы министрлиги бөлөт, биздин өткөндө аны жогорку кеңеш карайт, башка жерлердин баары карап туруп анан бөлүнсүн деп бөлүп берет да. Значит, ошондой керек экен депчи. Биз болсо 100 көп тиешелүү акчаны эле сурайбыз да. Минфин бөлүп бере берет. Ошон үчүн бул маселени биз эч кандай комментарий кыла албайбыз да.
Мындан сырткары Каржы министрлиги өткөн жылы 31 миллион сомдон ашуун мамлекеттик сатып алууларды жүргүзгөн. Буга коммуналдык тейлөө, байланыш, транспорт акысы жана майда барат чыгымдар кирет. Өзүнө түз баш ийген аймактык түзүмдөрүн кошпогондо саламаттыкты сактоо министрлиги былтыр 150 миллион сомго чукул каражат чыгымдаган. Ал дары дармек, транспорт каражатын, медициналык жабдуу сатып алуу, транспорт жана коммуналдык тейлөө чыгымдарынан турат. Эсептөө палатасынын төрайымы Эльмира Ибраимова жакында 2012 жылдын бюджетинин эсебинен 2,5 миллиард сом солонуп кеткен факты табылганын жарыялаган болчу. Куанычбек Жолдошов, Азаттык, Бишкек.
Берүүбүздү улантабыз. Улуттук филармонияда түбү бир якут, алтай, шор, казак, кыргыз элдеринин этноконцерти өттү. Баязадан келаткан элдик асаптардын коштоосунда буурдуш элдердин маданиятынын жуурулуш үлгүсү көрсөтүлдү. Руханий биримдиктин ойгонуусун салттуу музыка даңазылады, дейт кабарчыбыз Алтынай Темирова.
Улуттун өзүнө таандык этно өзгөчөлүгү бар. Ата бабаларыбыз конуштаган Энесай боюнан баштап Якутия, Казакстан, Кыргызстанга чейинки аймактан ат артып келген этно ырчылардын башы Бишкектеги алгачкы этно концертте биригип отурат. Түпкү тамыры бир элдердин байыркы кездерден берки ой дүйнөсү жасалгасында жадырап көрүнүп турган филармониянын залы элге толуп турду.
Этно стиль бул эң кызыктуу стилдердин бири, анткени өзүнө таандык нерселер да аны башка улуттар жасалат. Классиканы баардык улуттар ойной алат, чынбы? Кыргыздар да ойнойт, Европада, Америкада ойнойт. Этнографиялык инструментте кыргыздыкын кыргыздар, якутчаныкын якуттар, алтайлыктардын алтайлыктар, шорстордун шорстор ойнойт.
Деген оюн айтты бул этно концерттин режиссеру Алтынбек Максутов. Ал койгон концерттин аты эле концерт болгондой, чынында ал бир да сөзү жок музыкалуу спектакль, кооз шөкөттөлгөн оюн сыяктуу эле. Бул жөнүндө Алтынбек Максутов өзү мындай кеп узатты.
Бүт баарын бириктиргенде кызыктуу концерт, өзүнчө экзотика колдон келишинче оформить эттик. Бүт баары аябай толкундап 3-4 улут биригип бир номер жасашкан номерлери бар да, сынын аябай мындай кыйынга турган чоң. Анан аягында импровизация, бүт баары ошол жерден топтошту. Баардык канча музыкант, канча ырчы, канча артист болсо ошонун баары биригип туруп ырдап, анан аягын ошондон жабабыз деген.
Кеште отененин ыйыктыгын ырдаган Чылтыз Таннагашева кыргыздардын байыркы ырым жырым салтындагы умай энени эске салды. Ананда от боюнда күйпөлөктөп энекем, сезилчи эле оттундагы энеси деп жазган өлбөс акын Турар Кожомбердиевдин эне жана от ыр түрмөктөрүн аргасыз элестетти. Эки элдин жан дүйнөсү окшоштугу руханий биримдигинин далили сыяктанды. Энесай боюндагы Тоолуу Шор элинин кызы өз эли жөнүндө буларды айтты.
Нас численность в данное время 11.
Калкыбыз азыр 10,5 000. Шор эли темир усталардан болгон илгертен. Аңчылар болгон жер айдашкан. Падышалык Орусия темир усталыкка тыюу салгандан кийин усталыгы калып калган. Салттык динибиз теңирчилик. Ырдаганыбыз эпостор болгон. Лирикалык түрдүү ырлардан тышкары тамашалуу урлар болгон. Уруулар бирин бири аски алып ырдаган айтыштар болгон.
Шаманизм, тенгрианство.
Yeah.
Единый народ мы.
Кыргыздар менен жакын тууган элбиз. Менин аспабым кай комуз деп аталат. Кай көмөкөй менен ырдоо. Комузубуз комуз эле. Шор деген сөз эмнени билдирерин Чылтыз Таннагашева мындайча белгиледи.
Инструмент есть такой шор.
Шор деген музыкалык аспап бар. Шор кайгы, муң дегенди билдирет. Академик Вильгельм Радлов 19-чы кылымдын аягында, 20-чы кылымдын башында биздин элди шордуу эл деп атап, шор аталып калыптыр. Ага чейин кузнецкилик татарлар деп аташчу. Баары темир усталар болгон үчүн. Татар деген сөз деле жалпы ат. Ал кезде Сибир элинин баарын татар деп аташчу Орусия тарап. Элинде табиятты түрлөп туурап аткаргандар көп экен. Айрыкча жылкыны, куштарды туурап алар менен үн алышуу өзүнчө кызык дейт. Анан Юлиана өзүнүн бул өнөрүнө байланыштуу бир окуяны айта кетти.
Ехали по степи и там смотрим.
Талаада машина менен келе атып жайылган жылкыларды көрдүк. Токтоп алардын жана барып кызыгып карап туруп калдык. Алар менен ойноп бу тарызы такылдатып, дүбүрт салып бийлеп, үн чыгарып кишинеп кирдик. Бизди таң калдырганы алар бизди түшүнгөндөй бизге кошулуп оюн салып, жардап жакын келип бийлеп киришти. Кадимкидей эле бийлегендей болду биз менен. Андайды сөз менен айтып жеткизүү мүмкүн эмес.
Кезде Саха элинин Олонго эпосу Манас айткандай эле бир нече күн айтылчу экен. Бул жөнүндө кеп салган якутиялык аткаруучу Юлиана Кривошапкина табияттын түркүнүн туурап аткаргандын устат экен. Алтайдын Улаган району бир да машина жолу жок. Жалаң чер токой, суусу мол чоң дарыясы бар. Боом капчыгайынын асказоолору, ашуулары жаткан тоо арасындагы өрөөн. Ал жака адамдар вертолет менен гана учуп бара алышат. Ал эми Улаган деген сөз улуу кан, улуу каган деген сөздөн бурмаланып айтылып калган деген. Марина Саксаева ошол жактын байыркы ырлары жанарды ырдайт экен.
Моя бабушка исполняла.
Эсимде, жанарды чоң энем ырдачу. Бизде жанарды ар бир райондо ар түрдүү аткарышат. Оондор дагы ар түрдүү. Дароо эле төгүп ырдагандар дагы бар. Эскилери китеп болуп чыккан. Негизинен аны бизде кара адамдар аткарчу. Азыр аткаруучулар жаштардан дагы болуп келатат.
Тексти.
Алматы каласынан Гүлжан Аманжол, жолдошу Бактияр Аманжол экөө келген. Кийинки кезде сейрек болуп кеткен этномузыканы көп-көп болуп турса дешет. Жылына бир эле жолу өтүп калып атат. Чет өлкөлөрдө болдук, Алтайда болдук. Индияга диски жазууга барып күйлөрдү жаздырдык. Индияда элдик музыка биринчи орунда турат экен. Алардын музыканттары мыкты. Өзүм да музыка коллежинде сабак берем деген Гүлжан Аманжол сөзүн улады.
Баарыбызды байланыштыратын мына дауыс дейди го, мына куминг менен айтуу дастүрү, гарловой пени деп атат го. Келип жаткан конактардын көбү гарловой пениян мен айтатын конактар эмесе. А ал негизине биздин өзүбүздүн ишкен немизде бар эле немиз ДНК дейди го. Да домбранын дабысы да мисалга карасаңыз гарловой пенияга да уксас, кумузду карасаңыз да. көй менен ырдаганда дагы айтып атышпайбы, духтар менен байланыш, дай бир адамды аластоо, адамды тазалоош үн аркылуу, үн менен. Бул мистика чындык нерсе, бул өнөргө болгон мамиле, чыгармачылыкка болгон мамиле өтө ийтият болуш керек, өтө ару болуш керек. Анткени сен ошол үнүң менен аалам жердин ортосундагы бир байланыш катары кызмат кылышың керек да. Демек, үн деле бир бардык нерсе Кудайга тиешелүү нерсе. Демек, эгер үнгө дагы ошондой үндөй мамиле кылып, бийик көз караш болбосо, ал бүгүн эртең ырдайт, бирок эртеси унан нерсе чыкпай калышы мүмкүн, жаралбай калышы мүмкүн да.
Деген ырчыгызыбыз Патма Султанова көмөкөй менен ырдоо түпкү өз үстүн фольклор менен канатташ байыркы кайрыктар экенин айтат. Көмөкөй менен ырдоо бизде деле болгон, унутулуп калган. Алтайлыктар ошол биздин өнөрдүн бул тарабын сактап калганын эскерди ырчы Патма Султанова.
Биз азыр ушундай бир доорлор тогушуп ошол түшүнүккө келип калдык да. Демек, бул үн жөнүндө нерсе эмес, үндүн кызматы, үндүн орду, үндүн жардамы. Буга чейин биз мындай кара күч менен ырдай бергенбиз да, үнүм бар же ырдайм депчи. Эми азыр ошол нерсеге, демек, биздин аң сезимибиз, жан дүйнөбүз жетилип атат.
Ошондой эле бул ырларды кайталап туурап ырдай тургандар аз болору да айтылууда. Эгер адам деринде, өзөгүндө бар болгон болсо, ошол багытка жан денин сайып кызыкса, эмгектенип атып чыкса болот дешет. Ар бир стилди, жанрды тандоо адамдын табитине, жан дүйнөсүнүн каалоосуна байланыштуу. Ошентип, бул концертте байыркы Алтай менен Теңиртоонун жүрөгү бириккендей болду. Концерттин аягында маданият министри Султан Раев да абдан толкундап кубана сүйлөдү.
Бул биздин духубуздун бириккени. Чындыгын айтканда феноменалдуу окуя болду. Ар бирибиздин жүрөгүбүздө, кыргыздын жүрөгүн, ар бир байыркы түрк элинин Алтайдан чыккан тамырдаш элдердин чоң байрам болду. Жүрөгүбүзгө ушунчалык бир чоң бир энергетиканы күчтү берген концерт болду. Жан дүйнө биримдиги, ички духтун биримдиги ушунчалык күчтүү экендигин биз өзүбүздү байыркы көнө өнөрүбүздөн, көнө адамыбыздан, көнө музыкабыздан байлап атабыз. Ошондуктан мындай концерттер көп болуш керек. Бул бир керемет концерт болду.
Элге жарык маанай тартуулап, жан дүйнөсүн арулаган ажайып кеч ар бир адамдын жүрөгүндө, эсинде көпкө сакталып калары дайым болгонун көрүүчүлөр кубана айтышып жай тарап кетишти.
Бишкектеги этнофестивалдан Алтынай Темированын репортажын уктуңуздар. Программабыз бүтүп атып, күндүн башкы жаңылыгы менен тааныштыра кетейин. Баткенде кыргыз тажик чек ара аймагында Аксай Ворух жолу бүгүн кайрадан тосулду. Муну өкмөттүн Баткен облусундагы өкүлчүлүгү ырастады. Жол тосулууга бүгүн Баткендин Аксай айылынын бир тургуну, Тажикстандын Кожалуу айылынын тургундары сабап коюшканы себеп болду. Азыр эки тараптан тең эл топтолуп аткандыгы айтылууда. Окуя кандай өнүгөт, Азаттык чегит кейжи сайтыбызынан окуп туруңуздар. Сиздер менен Төрөкул Дорф болду. Жаш калыңыздар.